Λοιπόν, είδαμε πόσο ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και πόσο ο άνθρωπος έπεσε, αποφάσισε να πιστέψει περισσότερο αυτά που του έλεγε το φίδι από αυτά που του είπε ο Θεός. Είδαμε μετά το πώς ο Θεός προμήθευσε δρόμο επιστροφής. Είδαμε πως ο Θεός είναι δίκαιος και πρέπει η αμαρτία να τιμωρηθεί, πρέπει το κακό να τιμωρηθεί. Ωστόσο, επειδή είναι και Θεός αγάπης, αγαπούσε και αγαπάει τον άνθρωπο, δεν ήθελε να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός άνθρωπος. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός δέχτηκε να τιμωρηθεί στο δικό του πρόσωπο η αμαρτία όλου του ανθρώπινου γένους και έτσι είχαμε τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Το θαυμαστό είναι ότι και μετά από αυτήν την θυσία ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους. Δηλαδή, όπως από την αρχή μας έπλασε ελεύθερους αν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε και αν θέλουμε όχι, και είπαμε ότι γι' αυτό έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού και έβαλε την απαγόρευση για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος να διαλέξει αν θα υπακούσει ή δεν θα υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Και μετά τη θυσία του Χριστού πάλι αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να διαλέξει εάν θα αποδεχθεί για τον εαυτό του αυτήν την θυσία του Ιησού Χριστού ή όχι. Έτσι αρχίζουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο το πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 11 έως 13, που μιλώντας για τον Ιησού Χριστό μιλάει προηγουμένως για τον Λόγο, ο οποίος έγινε σάρξ, ήρθε στον δικό του τόπο και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Έτσι, ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε έναν λαό που περίμενε να έρθει ο Μεσσίας. Έτσι, οι Ιουδαίοι είχαν όλες τις υποσχέσεις του Θεού για τον Μεσσία που θα ερχόταν. Ήρθε ανάμεσά τους και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Έτσι. Εις τα ίδια ήλθε και ήδη αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν το όνομα αυτού. Επομένως, αυτό το χωρίο μας ξεκαθαρίζει κάτι πολύ σημαντικό. Ενώ όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού, όλοι οι άνθρωποι είναι πλασμένοι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, παιδιά γίνονται, παίρνουν το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού, αυτοί οι οποίοι αποδέχονται αυτήν την θυσία του Ιησού Χριστού. Επομένως, άλλο πράγμα να είναι ο άνθρωπος πλάσμα του Θεού, άλλο πράγμα να είναι παιδί του Θεού. Από τη στιγμή που γεννιέται είναι πλάσμα του Θεού, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού, αλλά γίνεται παιδί του Θεού όταν αποφασίσει να πιστέψει στον Ιησού Χριστό και να αποδεχτεί για τον εαυτό του αυτήν την θυσία την οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός. Και συνεχίζει, από τον Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκας αίμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άνδρα. Έτσι. Εκ Θεού εγεννήθησαν, επομένως είναι γέννηση από τον Θεό. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου όταν αποφασίζει να αποδεχτεί την θυσία του Ιησού Χριστού. Και έτσι μένει στον άνθρωπο ελεύθερα να αποφασίσει αν αυτό το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό θα το αποδεχθεί για τον εαυτό του ή όχι. Στην Αποκάλυψη, στο 3:20, έχουμε μία εικόνα που είναι πάρα πολύ σημαντική, που μας δείχνει αυτήν την ελευθερία που έχει ο άνθρωπος να αποδεχτεί το έργο του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Έχει μία εικόνα. Ο Χριστός είναι έξω από την πόρτα και χτυπάει. Επρόκειται για την επιστολή που στέλνει ο Ιησούς Χριστός στην εκκλησία της Λαοδίκειας. Προσέξτε όμως, ενώ η αρχική ιδέα λες, όταν λέει στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ, θα εννοεί την πόρτα της εκκλησίας, της Λαοδίκειας. Έτσι. Η συνέχεια είναι, αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, επομένως κάποιος ανοίγει την πόρτα, θα μπω, στο σπίτι του λέει η μετάφραση, εισελεύσομαι προς αυτόν. Δεν λέει εισελεύσομαι προς την εκκλησία, καταλαβαίνετε. Άρα αναφέρεται προσωπικά στον κάθε άνθρωπο. Έτσι. Στέκομαι στην πόρτα και χτυπώ, αν κάποιος ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω μέσα του. Εισελεύσομαι προς αυτόν. Αυτή είναι μια πολύ ωραία εικόνα, ο Χριστός έξω από την πόρτα χτυπάει. ένας ζωγράφος θέλησε να το απεικονίσει αυτό και κάποιος όταν είδε την απεικόνιση λέει «Δεν έβαλες απ' έξω από την πόρτα πόμολο» και λέει «Βεβαίως, γιατί το πόμολο είναι μόνο από μέσα». Έτσι. Μόνο από μέσα ανοίγει κανένας εάν θέλει να ανοίξει. Έτσι. Δεν εξαναγκάζει ο Χριστός κανέναν να τον αποδεχθεί. Δεν εξαναγκάζει ο Χριστός κανέναν να αποδεχθεί τη θυσία του. Το ζήτημα είναι ότι η συνέχεια είναι «Εισελεύσομαι προς Αυτόν και δειπνήσω μετ' Αυτού και Αυτός μετ' εμού». Επομένως, θα κάτσω να φάω μαζί Του και Αυτός μαζί μου. Η συνέχεια θα είναι μια ζωντανή βιωματική σχέση, διότι το να κάτσει κανείς να φάει με κάποιον άλλον δήλωνε και δηλώνει και σήμερα οικειότητα, έτσι δεν είναι? Καλείς κάποιον τον οποίο γνωρίζεις, κάνεις το τραπέζι σε κάποιον τον οποίο γνωρίζεις, κατά κύριο λόγο. Επομένως, αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαβεβαίωση, ώστε να έχει κανένας την βεβαιότητα ότι εφόσον δέχθηκε τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, ο Χριστός είναι μέσα του, έχει έρθει μέσα του. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προσέξτε, δεν είναι δικά μας τα λόγια, είναι λόγια του Χριστού. Είπε, εγώ στέκομαι στην πόρτα και χτυπάω. Αν κανένας ανοίξει θα μπω. Ερώτηση, άνοιξες? Εάν άνοιξες, μπήκε. Δεν μπορεί να μην μπήκε, διότι είναι δικός του λόγος «εάν κανένας ανοίξει θα μπω». Και εδώ βασίζεται η βεβαιότητα που μπορεί κανένας να έχει ότι είναι παιδί του Θεού. Την βεβαιότητα που μπορεί να έχει, όπως θα δούμε παρακάτω, ότι ο Θεός τον έχει υιοθετήσει, ότι είναι υιοθετημένο παιδί του Θεού. Και αυτή η βεβαιότητα είναι σημαντική όταν έρχεται ο εχθρός να κάνει επιθέσεις, να μας πει «εσύ δεν είσαι εντάξει, εσύ δεν τα καταφέρνεις, έχεις αποτύχει, ορίστε πάλι δεν τα κατάφερες». Η ουσία είναι «εγώ άνοιξα την πόρτα στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός ήρθε μέσα μου, είναι δικός του λόγος ότι αν κανένας ανοίξει την πόρτα εγώ θα μπω». Επομένως αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας και για τους εαυτούς μας αλλά και για ανθρώπους που θέλουμε να τους βοηθήσουμε να πλησιάσουν τον Ιησού Χριστό. Έτσι, πολλές φορές οι άνθρωποι προσεύχονται, ζητούν να έρθει ο Χριστός στη ζωή τους, μετά δεν έχουν βεβαιότητα. Λες σε κάποιον, έχει ζητήσει τον Χριστό να έρθει στη ζωή? Ναι, λέει, πολλές φορές. Γιατί πολλές φορές? Δεν πίστεψες στα λόγια του ότι την πρώτη φορά που του ζήτησες ήρθε? Διότι είπε, εάν κάποιος ανοίξει την πόρτα, εγώ θα μπω. Εντάξει. Επομένως, βασιζόμαστε στα λόγια του Χριστού για να έχουμε αυτήν την βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι μέσα μας, επομένως μπορούμε να έχουμε μια ζωντανή σχέση με τον Ιησού Χριστό, μια βιωματική σχέση με τον Ιησού Χριστό. Βέβαια, ο Χριστός δεν έρχεται απλώς για να καθίσει μέσα μας, έτσι, αλλά έρχεται για να είναι ο Κύριος. Έτσι. Είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο Δημιουργός των πάντων, έτσι, τα πάντα δι' αυτού έγιναν, έτσι, τίποτα δεν έγινε χωρίς Αυτόν, έτσι διαβάζουμε στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Επομένως είναι ο Λόγος του Θεού μέσα από τον οποίο Λόγο δημιουργήθηκαν τα πάντα. Γι' αυτό και η αναγνώριση του Ιησού Χριστού ως Κυρίου, Κυρίαρχου, Αφεντικού στη ζωή μας είναι πολύ σημαντική. Βλέπετε, εμείς σήμερα λέμε τη λέξη Κύριος και δεν έχει την βαρύτητα την οποία είχε στην αρχαιότητα, έτσι. Διότι όταν έλεγαν στην αρχαιότητα Κύριος ήταν το αφεντικό που είχε δούλους, έτσι. Επομένως ήταν το αφεντικό. Σήμερα λέμε ο Κύριος Τάδε, η Κυρία Τάδε, έτσι. Επομένως έχει γίνει απλώς ένας τίτλος, του βάζουμε πριν από τα ονόματα των ανθρώπων. Εκείνη την εποχή όμως το Κύριος σήμαινε αυτός είναι το αφεντικό, αυτός εξουσιάζει, αυτός διατάζει και εγώ υπακούω, έτσι. Δεν μπορούσε να διανοηθεί στην αρχαιότητα ένας δούλος ο Κύριος να πει κάτι και ο δούλος να μην το κάνει. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, έτσι. Δεν πήγαινε το μυαλό του να μην το κάνει. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους, το 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 9 και 10, «Αν ομολογήσεις με το στόμα σου πως ο Ιησούς είναι ο Κύριος και πιστέψεις με την καρδιά σου πως ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς, θα βρεις τη σωτηρία». Σωθήσει, λέει το κείμενο. Πραγματικά όποιος πιστεύει με την καρδιά του οδηγείται στη δικαίωση και όποιος ομολογεί με το στόμα οδηγείται στη σωτηρία. Καρδία γάρ πιστεύεται εις δικαιοσύνην, στόματι δε ομολογείται εις σωτηρίαν. Εδώ μας λέει ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τον Ιησού Χριστό ως Κύριος στη ζωή μας και αυτό να το διακηρύξουμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει ότι με την καρδιά πιστεύει κανένας και αυτό τον δικαιώνει μπροστά στον Θεό. Έτσι. Καρδία γαρ πιστεύετε εις δικαιοσύνην. Ο Θεός σε βλέπει δίκαιο ενώπιον του όταν πιστεύεις στη θυσία του Ιησού Χριστού. Αλλά λέει ότι χρειάζεται να το ομολογήσεις με το στόμα σου, ώστε να έρθει μέσα σου η σωτηρία, ίσον η εσωτερική απελευθέρωση. Έτσι. Ξέρετε, όταν κάτι το λέμε με το στόμα μας, τα λόγια μας ακούγονται πρώτον από μας, δεύτερον από τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, τρίτον από τον αόρατο πνευματικό κόσμο που υπάρχει γύρω μας, από τους αγγέλους του Θεού, από τα πνεύματα τα πονηρά που κυκλοφορούν γύρω μας. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία το να μιλήσουμε για την κυριότητα του Ιησού Χριστού. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε στους ανθρώπους, να διακηρύττουμε δημόσια το γεγονός ότι δεχθήκαμε τον Ιησού Χριστό, σωτήρα μας και Κύριό μας. Με όποια ευκαιρία μας δίδεται. Έτσι, ο Θεός θα μας οδηγεί, εμείς ζητούμε, λέμε, Κύριε οδήγησέ με, πώς να μιλήσω, πού να μιλήσω, αλλά είναι σημαντικό να είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Τι συμβαίνει όταν ομολογείς με το στόμα σου τον Ιησού Χριστό? Μέσα στην καρδιά σου έρχεται μεγαλύτερη βεβαιότητα της αλήθειας αυτής, το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σου. Όσο το λες, τόσο μέσα σου μεγαλώνει η βεβαιότητα. Γι' αυτό είναι σημαντική η ομολογία με το στόμα μας και γι' αυτό το θέτει έτσι και ο Απόστολος Παύλος. Όποιος δεν πιστέψει με την καρδιά του και ομολογήσει με το στόμα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Βέβαια, για να γίνει αυτό το θαυμαστό έργο, χρειάστηκε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, να γίνει η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Έτσι, ο Λόγος ήταν από την αρχή μαζί με τον Πατέρα Θεό, ήτανε παρόν στην δημιουργία, δι' αυτού έγιναν τα πάντα, αλλά ήρθε η ώρα να πραγματοποιηθεί το σχέδιο του Θεού και ο Υιός του Θεού να γίνει άνθρωπος, να γίνει θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ξέρετε ότι έχουν γίνει άπειρες συζητήσεις μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας για την ενανθρώπιση και δεν την χωράει το ανθρώπινο μυαλό πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος. Υπήρξαν συζητήσεις, υπήρξαν διαιρέσεις, υπήρξαν σύνοδοι για αυτό το θέμα. Ωστόσο, αυτή είναι μια θαυμαστή αλήθεια, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Και αυτό μας περιγράφεται στην επιστολή προς Γαλάτας στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 4 λέει, «Όταν όμως έφτασε η ώρα που είχε καθορίσει ο Θεός, απέστειλε τον Υιό Του. Γεννήθηκε από γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που ήταν υπόδειλους στον νόμο για να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ότε δήλθε το πλήρωμα του χρόνου», έτσι, «το πλήρωμα του χρόνου». Συμπληρώθηκε δηλαδή ο χρόνος, άρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη εποχή για να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη γη. Και είναι θαυμαστό το πώς ο Θεός κανόνισε, αν θέλετε οργάνωσε, τον κατάλληλο χρόνο για να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη γη. Τι είχε συμβεί την εποχή εκείνη, γιατί ήταν το πλήρωμα του χρόνου? Ξέρετε ότι οι λαοί γύρω, οι Ρωμαίοι, οι Έλληνες, οι άλλοι λαοί, λάτρευαν πολλούς θεούς. Υπήρχε στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία πρώτα-πρώτα το Ελληνο-Ρωμαϊκό Πάνθεο, ελληνική και ρωμαϊκή θεοί που είχαν συσχετιστεί μεταξύ τους, και από εκεί και πέρα υπήρχε ελευθερία και είχαν αρχίσει να μπαίνουν διάφοροι θεοί μέσα στην λατρεία των Ρωμαίων. Από την Αίγυπτο η Ίσιδα και ο Σαβάζιος, από την Ανατολή η Κυβέλη, από τη Μικρά Ασία, από την Περσία ο Μύθρα. Όλα αυτά ήταν μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά είχε γεμίσει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και συναγωγές από Ιουδαίους που είχαν διασκορπίσει διάφορα μέρη και που λάτρευαν τον αληθινό Θεό. Αν διαβάσετε τις Πράξεις των Αποστόλων, όπου πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος, πηγαίνει και μιλάει στη συναγωγή. Πάει στην Έφεσο, μιλάει στη συναγωγή. Πάει στη Θεσσαλονίκη, μιλάει στη συναγωγή. Πάει στη Βέρεια, στη συναγωγή. Πάει στην Αθήνα, στη συναγωγή. Πάει στην Κόρινθο, στη συναγωγή. Παντού υπήρχαν συναγωγές. Και όπου δεν υπήρχαν συναγωγές, πάλι μαζεύονταν όπως τους Φιλίππους. Θυμάστε, πήγαν κοντά στο ποτάμι, δεν υπήρχε συναγωγή εκεί πέρα, αλλά ήταν και η Λυδία εκεί ανάμεσα σε αυτούς που πήγανε για προσευχή και ήταν η πρώτη Ευρωπαία που πίστεψε. Πρώτον λοιπόν υπήρχαν οι συναγωγές. Το δεύτερο που υπήρχε για το πλήρωμα του χρόνου ήταν ότι Υπήρχε μεγάλη αναζήτηση εκείνη την εποχή από τους εθνικούς για τον αληθινό Θεό. Ήδη στην ελληνική αρχαιότητα φιλόσοφοι όπως ο Ξενοφάνης είχαν αμφισβητήσει την πολυθεία. Είχε πει ο Ξενοφάνης, ο Όμηρος και η Ισίδος έκαναν τους θεούς να κλέβουν, να απατούν ο ένας τον άλλον κτλ. Κτλ. Δεν. Ο δε Λουκιανός των δεύτερων μετά Χριστόν στις σάτυρές του το πήγε και το ξετίναξε το θέμα εντελώς. Δηλαδή πήρε τους διάφορους μύθους και τους διακομόδησε σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως υπήρχε μία αναζήτηση και το αποτέλεσμα της αναζήτησης αυτής είναι να υπάρχουν άνθρωποι σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, εθνικοί, οι οποίοι πήγαιναν στις συναγωγές όπου άκουγαν ότι μιλούσαν για τον έναν αληθινό Θεό και παρακολουθούσαν το τι γίνεται στις συναγωγές. Ήθελαν να ακούσουν και να μάθουν για τον έναν αληθινό Θεό. Αυτοί λοιπόν ονομάζονταν από τους άλλους οι φοβούμενοι των Θεών ή οι σεβόμενοι των Θεών. Σας δίνω πολύ σύντομα τα χωρία όπου διαβάζουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Στις Πράξεις 13-26 ο Απόστολος Παύλος μιλάει στην Αντιόχεια της Πισιδίας και λέει «Άνδρες αδελφοί, εσείς που είστε από το γένος του Αβραάμ και οι εν ημίν φοβούμενοι των Θεών». Άρα απευθύνει το Απόστολος Παύλος και στους φοβουμένους των Θεών, άρα και σε αυτούς που ήταν οι εθνικοί που ήταν εκεί για να ακούσουν για τον αληθινό Θεό. Στις Πράξεις 13-43, όταν τελειώνει στην Αντιόχεια της Πισιδίας αυτή η συνάντηση, λέει «Τον ακολούθησαν τον Απόστολο Παύλο πολλοί των Ιουδαίων και των σεβομένων προσιλήτων». Να παλί σεβόμενοι. Τον ακολουθούν λοιπόν όχι μονάχα οι Ιουδαίοι που πίστεψαν, αλλά και κάποιοι από τους σεβομένους. Στις Πράξεις 16-14, όταν είναι ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους και μιλάει, λέει «Και η γηνή της Λυδία, Πορφυροπόλης, πόλεως Θυατήρων, σεβομένη των Θεών, οικουέν». Ήτανε μία, δεν ήτανε Εβραία η Λυδία, ήταν σεβομένη των Θεών, ήταν από τους ανθρώπους που προσκαλούνταν επειδή σέβονταν τον Θεό. Στις Πράξεις 17-4, στη Θεσσαλονίκη, μιλάει ο Απόστολος Παύλος, «Επίστησαν, λέει, και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα, τόντε σεβομένων Ελλήνων πλήθος πολύ, γυναικόντε και των πρώτων ουκολίγη». Από τους σεβόμενους Έλληνες, έτσι, εδώ είναι πολύ ξεκάθαρο, όταν λέει Έλληνες στην κοινή διαθήκη εννοεί τους εθνικούς, δεν είναι απαραίτητα ελληνικής καταγωγής που θα λέγαμε εμείς, αλλά εννοεί τους εθνικούς. Οι σεβόμενοι, μετά στην Αθήνα, Πράξεις 17-17, διελέγεται εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της σεβομένης. Έτσι, μιλούσε ο Απόστολος Παύλος, συζητούσε με τους Ιουδαίους και με τους σεβόμενους των Θεών. Και Πράξεις 18-7 είναι στην Κόρινθο ο Απόστολος Παύλος, όπου όταν τον διώχνουν από την συναγωγή πήγε στην οικία την ως ονόματι Τιτίου Ιούς του σεβομένου των Θεών, που το σπίτι του ήταν δίπλα στη συναγωγή. Επομένως βλέπετε έχουμε αναφορά σε σεβόμενους των Θεών και στην Αντιόχεια της Πισιδίας και στους Φιλίππους και στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην Κόρινθο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι γύρω από τις συναγωγές μαζεύονταν πολλοί άνθρωποι εθνικοί οι οποίοι ήθελαν να ακούσουν για τον έναν αληθινό Θεό και προετοίμαζαν το έδαφος, προετοιμάζονταν για να αποδεχθούν και το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού και γι' αυτό βλέπετε μνημονεύονται κάθε φορά ότι και αυτοί προσκολούνται στον Παύλο και στον Σύλλα και στους Αποστόλους. Επομένως, πρώτον το άπλωμα των εβραϊκών συναγωγών. Δεύτερον, η αναζήτηση των σκεπτόμενων εθνικών. Τρίτον, η κοινή γλώσσα που είχε απλωθεί η ελληνική. Η ελληνική γλώσσα είχε απλωθεί σε όλο τον χώρο των κατακτήσεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είχε γίνει η κοινή γλώσσα της εποχής. Δηλαδή πώς είναι σήμερα τα αγγλικά, έτσι ήταν τα ελληνικά εκείνη την εποχή. Το ξέρουμε αυτό γιατί οι Ρωμαίοι, πλούσιοι Ρωμαίοι, έπαιρναν στα σπίτια τους μορφωμένους Έλληνες για να διδάξουν τα παιδιά τους ελληνικά. Στα κείμενα των Λατίνων συγγραφέων έχουμε απαραθέματα από ελληνικά κείμενα και μάλιστα έχουμε και κείμενα που δεν μας σώζονται στα λατινικά και μας σώζονται γραμμένα στα ελληνικά από Λατίνους συγγραφείς. Παραδείγματος χάρη στα αρχαία υπήρχε η παροιμία «Κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι». «Έβρεν η λοπάς το πόμα». Αυτό δεν μας το διασώζει Έλληνας. Το έχουμε στα ελληνικά «Έβρεν η λοπάς το πόμα» από τον Βάρονα. Τον Βάρονα από έναν Λατίνο συγγραφέα, ο οποίος γράφοντας ελληνικά βάζει μέσα στα ελληνικά την ελληνική παροιμία. Και είναι πολλοί οι συγγραφείς που έχουν πλήθος ελληνικών μέσα. Αφήστε που ένα χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι χρειάστηκε η Παλαιά Διαθήκη να μεταφραστεί στα ελληνικά το 300 π.Χ. από τους Εβδομήκοντα, έτσι, να έχουμε τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, γιατί αυτή ήταν η κοινή γλώσσα και αυτήν καταλάβαιναν οι άνθρωποι, ακόμα και οι Εβραίοι της Αλεξάνδρειας, τα παιδιά τους καλύτερα καταλάβαιναν τα ελληνικά από τα εβραϊκά. Επίσης ένα τέταρτο υπήρχε η λεγόμενη Pax Romana, η Ρωμαϊκή Ειρήνη. Σε όλη την αυτοκρατορία υπήρχε ειρήνη μετά από τους πολέμους που έκαναν για να επικρατήσουν οι Ρωμαίοι και έτσι υπήρχε ένα ωραίο κλίμα, γιατί όταν γίνεται πόλεμος οι άνθρωποι κοιτάνε πώς θα επιβιώσουν, δεν ασχολούνται με πνευματικά θέματα και με αναζητήσεις τέτοιες, αν και μερικές φορές ο φόβος τους κάνει να στραφούν στον Θεό, αλλά η ειρήνη βοηθάει περισσότερο. Επομένως υπήρχε η Ρωμαϊκή Ειρήνη. Πέμπτον, υπήρχαν οι Ρωμαϊκοί δρόμοι. Τι έκανε η Ρωμαϊκή διοίκηση? Επειδή η αυτοκρατορία ήταν τεράστια, για να μπορούν οι ρωμαϊκές λεγιώνες να πηγαίνουν ταχύτατα όπου γινόταν επανάσταση και να καταστέλουν την επανάσταση, είχαν κάνει δρόμους που να μπορούν να κινηθούν οι λεγιώνες ταχύτατα. Έτσι. Ένας από τους δρόμους ήταν και η περίφημη Εγνατία οδός από το Δυράχιο μέχρι το Βυζάντιο Κωνσταντινούπολη αργότερα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό όμως πρώτον διευκόλυνε το εμπόριο και την μετακίνηση και δημιούργησε οικονομική πρόοδο στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και δεύτερον γιατί η διάδοση του Ευαγγελίου ήταν εύκολο, πολύ ευκολότερο από παλιότερα, στους Αποστόλους να μετακινηθούν από τόπο σε τόπο για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Και ένα έκτο για το πλήρωμα του χρόνου ήταν η Ρωμαϊκή Ανεξιθρησκεία. Οι Ρωμαίοι έλεγαν το εξής. Επειδή είχαν καταλάβει πολλούς λαούς και κάθε λαός είχε τη θρησκεία του, τους είχαν πει είστε ελεύθεροι να λατρεύετε όποιον θέλετε, όποιον θέλετε, ελεύθερα. Και αυτό έκανε τους ανθρώπους ανοιχτούς να δεχτούν οποιαδήποτε νέα πίστη. Απλώς υπήρχε μία, κατά τη γνώμη τους, δικλίδα ασφαλείας, αλλά θα πρέπει παράλληλα με όποια λατρεία θέλετε και έχετε να λατρεύετε οπωσδήποτε και τον Αυτοκράτορα ως Θεό και το Πνεύμα της Ρώμης. Προσέξτε, γι' αυτό έγιναν οι περίφημοι 10 απάνθρωποι διωγμοί εναντίον των χριστιανών, διότι οι χριστιανοί έλεγαν μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Τους έλεγαν πες Κύριος Κέσαρ, Κύριος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός, δεν είναι ο Κέσαρας. Λοιπόν, ωστόσο αυτή η ανεξιθρησκεία που υπήρχε έκανε τους ανθρώπους να είναι ανοιχτοί στο να δεχτούν κάτι καινούριο, ακόμα και κάποια καινούρια θρησκεία. Γι' αυτό, όπως σας είπα, από διάφορα μέρη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχαν έρθει λατρείες στη Ρώμη. Μία από τις πολύ διαδεδομένες λατρείες στη Ρώμη ήταν η λατρεία της Ίσιδας. Έτσι, που ήταν Αιγυπτιακή θεότητα. Οι άνθρωποι ήταν δεκτικοί στο να δεχθούν κάτι καινούργιο και αυτό βοηθούσε στο να αποδεχτούν και το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Επομένως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπον νόμον, ο Ιησούς υποτάχθηκε στον νόμο, στον Μωσαϊκό νόμο, ή να τους υπον νόμον εξαγοράσει, ή να την υιοθεσίαν απολάβομεν. Να λοιπόν η υιοθεσία, για να μπορέσουμε εμείς να γίνουμε παιδιά του Θεού, να γίνουμε υιοθετημένα παιδιά του Θεού, να μπορούμε να απολαύσουμε, να μπορέσουμε να γευτούμε την υιοθεσία από τον Θεό. Το θαυμαστό είναι ότι με αυτήν την υιοθεσία έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα μας. Αυτό λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους 8:15. Γιατί το Πνεύμα που σας έδωσε ο Θεός δεν εμπνέει φόβο για τον Θεό, ούτε κάνει τους ανθρώπους δούλους, αλλά παιδιά του Θεού. Αυτό το Πνεύμα μας δίνει το θάρρος να λέμε τον Θεό Αβά Πατέρα μου. Ούκε λάβετε πνεύμα δουλείας, αλλά λάβετε πνεύμα υιοθεσίας. Και λέει εις φόβον, γιατί η σχέση αφεντικού και δούλου ήταν σχέση φόβου. Εντάξει. Δηλαδή ο δούλος υπάκουε από φόβο στο αφεντικό για να μην τιμωρηθεί. Λοιπόν λέει δεν μας έχει δοθεί τώρα πνεύμα δουλείας ώστε να είμαστε κυριευμένοι από φόβο, αλλά πνεύμα υιοθεσίας. Έτσι. Το πνεύμα της υιοθεσίας είναι ότι με έχει υιοθετήσει ο Θεός, είμαι παιδί του, επομένως τώρα τι μπορώ να κάνω για να χαρεί ο πατέρας μου, για να ευχαριστηθεί ο πατέρας μου. Αυτό είναι το πνεύμα της υιοθεσίας, ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ. Το αβά είναι μια αραμαϊκή προσφώνηση, χαϊδευτική για τον πατέρα, αυτό που λέγαμε εμείς μπαμπά ή πατερούλη, αυτό είναι το αβά. Στην 1η Κορινθίους 6:19 γίνεται ακόμα σαφέστερο: ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας, δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Ή ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν. Εδώ είναι ξεκάθαρο, το σώμα σας λέει είναι ναός. Όπως το ξέρετε γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, η λέξη ναός προέρχεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Τονίζω το αλφαγιώτα γιατί νέο με έψιλον σημαίνει κολυμπώ, έτσι. Νέο λοιπόν με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικώ, η λέξη ναός σημαίνει κατοικητήριο. Όταν λέει ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει το σώμα είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Έχει έρθει το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μέσα σας, ου έχετε από Θεού και ου καστε εαυτόν. Δεν ανήκετε πια στον εαυτό σας. Κατοικεί μέσα σας το Πνεύμα του Θεού. Και στην επιστολή προς Ρωμαίους 8:16 λέει: το ίδιο το Πνεύμα του Θεού διαβεβαιώνει το δικό μας πνεύμα πως είμαστε παιδιά του Θεού. Έτσι, δηλαδή αυτό το Πνεύμα του Άγιου, το οποίο ήρθε και κατοικεί μέσα μας, δίνει μαρτυρία μέσα στο πνεύμα μας, λέει συμμαρτυρεί, δηλαδή μαρτυρεί το πνεύμα μας, το ανθρώπινο πνεύμα, μαρτυρεί και το ανθρώπινο πνεύμα ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα του Άγιου που κατοικεί μέσα μας να διαβεβαιώσει το γεγονός ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Σου δίνει μέσα σου εσωτερικά την βεβαιότητα. Ο εχθρός θα προσπαθεί σε αυτή τη βεβαιότητα να την διαταράξει. Εντάξει. Θα βάλει αμφιβολίες, θα βάλει σκέψεις, μήπως, ιδίως όταν έχεις μία πτώση. Με την πτώση λυπάται το Πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν φεύγει. Όσο εσύ θέλεις να είσαι μαζί με τον Χριστό, όσο θέλεις να ακολουθείς τον δρόμο του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο λυπάται, αλλά είναι εκεί, δεν φεύγει. Γι' αυτό λέει μέσα στην Αγία Γραφή, μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιου. Έτσι. Διότι αν με κάθε πτώση μας έφευγε, δεν θα μας χρειαζόταν να μας πει να μην το λυπάμε. Μένει και λυπάται, γι' αυτό μας λέει, μην το λυπάτε το Πνεύμα του Θεού. Έτσι λοιπόν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός μας υιοθέτησε. Επειδή αποδεχτήκαμε προσωπικά στη ζωή μας την σωτηρία του Ιησού Χριστού, τη θυσία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι. Λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο 1-3, κοιτάξτε με πόση αγάπη μας αγάπησε ο Πατέρας. Η αγάπη του είναι τόσο μεγάλη ώστε να ονομαστούμε παιδιά του Θεού ή να τέκνα Θεού κληθόμεν. Τα αρχαιότερα χειρόγραφα λένε και εσμέν. Και είμαστε παιδιά του Θεού. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει τον Θεό Πατέρα. Αγαπητοί μου, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν. Βλέπετε τη βεβαιότητα. Δεν λέει ίσως, μπορεί κάποτε να γίνουμε, ενδεχομένως. Παιδιά λέει, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι πρόκειται να γίνουμε στο μέλλον δεν έχει φανερωθεί ακόμη. Ξέρουμε όμως πως όταν ο Χριστός φανερωθεί στην Δευτέρα Παρουσία Του, θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα Τον δούμε όπως πραγματικά είναι. Έτσι. Αυτή είναι η βεβαιότητα. Αγαπητοί νυν τέκνα Θεού εσμέν. Αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Τι θα γίνει, δεν ξέρουμε λεπτομέρειες λέει, αλλά ξέρουμε ότι θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Κάποια στιγμή θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή Του, θα Τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο και θα γίνουμε όμοιοι Του. Αυτός είναι ο ένδοξος προορισμός μας. Γι' αυτό η συνέχεια είναι και πάσο έχουν την ελπίδα ταύτην. Όποιος έχει αυτή την ελπίδα επ' αυτό, αγνίζει Αυτόν καθώς Εκείνος αγνώσεστην. Εξαγνίζει τον εαυτό Του όπως Εκείνος είναι αγνός. Επομένως, όσο έχει κανένας αυτή την ελπίδα, αυτή η ελπίδα τον βοηθάει στο να πολεμάει την αμαρτία, να κρατιέται μακριά από την αμαρτία, γιατί λέει ο Θεός με αγάπησε τόσο πολύ, εγώ θέλω να ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη, δεν θέλω να κάνω κάτι που ο Πατέρας μου ο ουράνιος να στεναχωριέται. Μου έκανε την τιμή και με έκανε παιδί του. Θέλω ο Πατέρας μου να χαίρεται. Θέλω ο Πατέρας μου να ευχαριστιέται με τη ζωή μου. Επομένως, κάνουμε αυτό που είναι το θέλημα του Θεού. όχι από φόβο μήπως ο Θεός μας τιμωρήσει, εάν κάνουμε το αντίθετο, αλλά από αγάπη για τον Θεό, από ανταπόκριση αγάπης δικής μας στην αγάπη, την τόσο μεγάλη αγάπη του Θεού, ώστε να στείλει τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί για μας και με αυτόν τον τρόπο να μας κάνει παιδιά του. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είναι από τη φύση του Υιός του Θεού. Είναι ο Υιός του Θεού μονογενής. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού εξ υιοθεσίας, έτσι. Είμαστε υιοθετημένα παιδιά του Θεού. Ωστόσο, αυτή η υιοθεσία συνεπάγεται και μία κληρονομιά. Και αυτό είναι θαυμαστό. Γαλάτας 4:6, και επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το πνεύμα του Υιού του στις καρδιές σας και αυτό φωνάζει «Αβά, Πατέρα μου». Το 7, συνεπώς δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Και ως παιδί του που είσαι, θα γίνεις και κληρονόμος του δια του Χριστού. Έτσι. Ότι δε εστέ Υιοί, επειδή είστε παιδιά του Θεού, εξαπέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζων «Αβά, ο Πατήρ». Το πνεύμα λοιπόν του Θεού, το πνεύμα το Άγιο που είναι μέσα στις καρδιές μας, λέει «Αβά Πατέρα», έτσι. Μιλάει στον Θεό με οικειότητα, πατερούλη, μπαμπάκα, έτσι αυτό είναι το «Αβά». Μπορούμε να έχουμε μια οικειότητα με τον Θεό και το πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας μας οδηγεί σε αυτήν την οικειότητα. Επομένως λέει «Ουκέτι ή δούλος», επομένως δεν είσαι πια δούλος, αλλά Υιός. Δεν είσαι πια δούλος, αλλά παιδί του Θεού. Ή δε Υιός και κληρονόμος Θεού δια Χριστού. Έτσι. Εάν είσαι Υιός, είσαι και κληρονόμος του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Το λέει το ίδιο στην προς Ρωμαίους 8:17. Αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι. Ή δε τέκνα και κληρονόμοι. Κληρονόμοι του Θεού που θα συμμετάσχουμε μαζί με τον Χριστό στη θεϊκή δωρεά. Στο κείμενο είναι απλούστερο. Κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι, κληρονόμοι μαζί με τον Ιησού Χριστό. Υπερσυμπάσχομεν είναι και συνδοξαστόμεν. Αν συμμεριζόμαστε τα παθήματα του Χριστού, θα μετάσχουμε μαζί του και στη δόξα του. Έτσι. Με άλλα λόγια μας λέει, ωραία, ο Θεός σας έκανε παιδιά του, αλλά μην νομίζετε ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα. Δεν θα είναι εύκολα, εντάξει. Λέει, είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή, τον Υιό τον έθεσε ο Πατέρας κληρονόμο των πάντων. Διού έκπλασε και τους έκτισε και τους αιώνας. Είναι ο κληρονόμος των πάντων. Και σε εμάς λέει, θα έχουμε και εμείς την ίδια κληρονομιά που θα έχει ο Ιησούς Χριστός. Τώρα αυτό το μυαλό μας δεν το χωράει, καταλαβαίνετε. Κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού, πού να το χωρέσει το μυαλό μας, δεν το χωράει. Αλλά είναι αλήθεια. Ωστόσο λέει, στην πραγματικότητα, εάν μείνουμε μέσα στο τέλος πιστοί. Αυτό είναι. Υπερσυμπάσχομεν είναι και συνδοξαζόμεν. Εάν πάσχουμε μαζί με τον Χριστό, όταν έρθουν τα δύσκολα δηλαδή, δεν θα τα παρατήσουμε να φύγουμε. Εντάξει. Θα υποφέρουμε μαζί με τον Χριστό και καθώς θα υποφέρουμε μαζί του, θα δοξαστούμε και μαζί του, γιατί είναι αρχή του Θεού, τους δοξάζοντάς με θα τους δοξάσω. Έτσι όσους με τιμούν θα τους τιμήσω. 1 Σαμουήλ 2:30. Επομένως, είναι σημαντικό να ευχαριστούμε τον Θεό, να δοξάζουμε τον Θεό για αυτήν την ευλογία της υιοθεσίας. Λέει στην προς Εφεσίους, στο 1 κεφάλαιο, στα χωρία 3-6, «Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που μέσω του Χριστού μας δώρησε πλούσιες τις ευλογίες του πνευματικές και ουράνιες». Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανίης εν Χριστώ. Τι λέει εδώ? Λέει ότι ο Θεός μας έχει ευλογήσει, τώρα όχι θα μας ευλογήσει, τώρα, με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Έτσι. Και αυτό δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Είσαι ευλογημένος ως παιδί του Θεού, ως πιστός του Ιησού Χριστού, είσαι ευλογημένος με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Καταλαβαίνετε, αυτές είναι αλήθειες για να τις μελετήσουμε, να τις προσευχηθούμε, να τις χωνέψουμε και να ζούμε με αυτές. Κάθε στιγμή μπορεί να αισθάνεσαι χάλια, μπορεί να αισθάνεσαι άνετα, ησύχασε και πες είμαι ευλογημένος με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Έτσι. Μπορεί να αισθάνομαι χάλια, αλλά είμαι ευλογημένος με κάθε ευλογία πνευματική στεπουράνια. Και μετά λέει κάτι θαυμαστό. Μας διάλεξε πριν θεμελιώσει τον κόσμο, καθώς εξελέξατο ημάς εν αυτό προκαταβολής κόσμου. Και εδώ τελείωσε. Καίγονται τα λαμπάκια, δεν καταλαβαίνεις πια τίποτα. Ναι, δηλαδή πώς έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο Θεός, θυμάστε είπαμε το προηγούμενο μάθημα, ο Θεός ξέροντας την πορεία της ανθρωπότητας είχε προετοιμάσει τη θυσία του Ιησού Χριστού προκαταβολής κόσμου. Και τώρα λέει ότι ο Θεός προκαταβολής κόσμου, πριν δημιουργηθεί τον κόσμο, ήξερε ότι εμείς θα ανταποκριθούμε στην αγάπη του Θεού και γι' αυτό μας διάλεξε, είναι ημάς αγίους και αμόμους κατ' ενώπιον αυτού εν αγάπη, για να ζήσουμε άγιοι και αψεγάδια στην μπροστά του με αγάπη, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν Ιησού Χριστού. Λοιπόν, ο Θεός μας διάλεξε και μας προώρησε σε υιοθεσία, μας προώρησε να γίνουμε παιδιά του Θεού κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, έτσι, σύμφωνα με το καλόβουλο για μας θελήμά του. Εις έπαινον δόξης της χάριτος αυτού ή εχαρίτωσεν ημάς εν το ηγαπημένο. Έτσι, ώστε να τον υμνούμε για την πλούσια χάρη του που μας δώρησε δια του αγαπημένου του Υιού. Επομένως, μπορούμε να δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας διάλεξε πριν δημιουργήσει τον κόσμο. Μας κάλεσε πριν δημιουργήσει τον κόσμο, μας προώρησε σε υιοθεσία. Καταλαβαίνετε ότι έχουν γίνει άπειρες θεολογικές συζητήσεις, έχουν γραφτεί άπειροι τόμοι για το πώς είναι δυνατόν ο Θεός να προγνωρίζει και αυτό να μην δεσμεύει την ανθρώπινη βούληση. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό, έχουν γραφτεί τόμοι και δεν υπάρχει λύση, υπάρχουν μόνο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, η μεν και η δε. Ήδη από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, σας είχα πει και προηγουμένως ότι από τη μία μεριά ήταν ο Αυγουστίνος και από την άλλη ο Πελάγιος, όταν ήρθε η μεταρρύθμιση από τη μία μεριά ήταν μαζί με τον Αυγουστίνο, στη γραμμή του Αυγουστίνου ο Καλβίνος και στην μεριά του Πελάγιου ο Αρμίνιος. Χιλιάδες τόμοι, ώρες συζητήσεων. Ωστόσο είναι σημαντικό αυτά που δεν μπορούμε να καταλάβουμε να τα αφήνουμε στον Κύριο, να λέμε Κύριε αυτό λέει ο λόγος σου, το δέχομαι, δεν το καταλαβαίνω αλλά το δέχομαι. Δεν είναι παράξενο παιδιά το να μην καταλαβαίνουμε τα θεϊκά πράγματα. Έτσι. Ο Θεός είναι άπειρος και το μυαλό μας είναι πεπερασμένο, θυμάστε την ιστορία αυτή του Αγίου Αυγουστίνου που προσπαθούσε να καταλάβει τον Θεό, περπατούσε στην παραλία, προσπαθούσε να καταλάβει τον Θεό και είδε ένα παιδάκι στην παραλία που είχε ανοίξει μια λακκούβα στην άμμο και με το κουβαδάκι του έπαιρνε νερό από την θάλασσα και το άδειαζε στη λακκούβα. Του λέει τι κάνεις παιδί μου, λέει θα διάσω τη θάλασσα στη λακκούβα μου. Γέλασε ο Αυγουστίνος και πήγε παρακάτω, αλλά καθώς περπατούσε στην παραλία το Πνεύμα του Θεού του μίλησε και του είπε το ίδιο προσπαθείς να κάνεις και εσύ να καταλάβεις αυτά τα οποία δεν είναι δυνατόν να καταλάβεις. Δεν μπορείς τη θάλασσα να τη βάλεις στη λακκούβα που άσεις. Δεν χωράει ο άπειρος Θεός στο δικό μας το μυαλό. Επομένως δεχόμαστε τις αλήθειες του Θεού μέσα από τον Λόγο του και λέμε αυτό δεν το καταλαβαίνω, αλλά έτσι είναι γιατί έτσι το λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει ότι είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε, να αποδεχθούμε. Λέει χτυπάω την πόρτα, εάν κανένας ακούσει και ανοίξει θα μπω μέσα, δεν θα μπω με το ζόρι. Το γεγονός ότι ο Θεός μας στην παντογνωστία του ξέρει ποιος θα ανοίξει ξεπερνάει το μυαλό μας. Έτσι. Οπότε μπορούμε να αναπαυθούμε σε αυτά που είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού και να ευχαριστούμε τον Θεό για την αγάπη Του και για την χάρη Του. Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι θαυμαστή η χάρη σου, θαυμαστή η αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για αυτά που καταλαβαίνουμε, σε ευχαριστούμε και για αυτά που δεν καταλαβαίνουμε. Σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας γιατί καθώς δεχόμαστε τη θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, εσύ μας κάνεις παιδιά σου. Εσύ μας δίνεις την υιοθεσία τη δική σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μπορούμε να σε λέμε Πατέρα και να ξέρουμε ότι είσαι κοντά μας και θα είσαι μαζί μας έως τη συντέλεια του αιώνα. σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν. Άμεν. Άμεν.